لکھو جا گئے قلم، لکھو جا ہماری ویب ڈاٹ کام کی پیشکش۔